Kemalettin,
Aha.
assalomu alaykum. Odatda siz
Assalomu
bilan
alaykum.
juma kunlari gaplashardik. Bugun mana navbatdan tashqari gaplashyapmiz va sezib turgan bo'lsangiz kerak, nima uchun gaplashyapmiz? Men sizni bugun suhbatga tortganiman. Taxminingiz nima sizni?
Menimcha bu O'zbekistonda hozirgi oxirgi sensatsion voqea, ya'ni Gulnora Karimova uyiga
Albatta,
bostirib kirish bilan.
albatta, albatta. Shu Gulnora Karimova bilan bog'liq voqealar. Demak, 17 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 261, 264 moddalari bo'yicha Rustam Madumarov, Gayani Avakyan va Yekaterina Kulivalarni majbur olib kelish amaliyotini amalga oshirgan. Bugungi xabar O'zbekiston Prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartirasida kecha oqshom tintuv o'tkazilgan kvartirada bo'lgan 10 chog'li odam qo'lga olingan deyilyapti. Men buni mana hozir ikkala xabarda ham shundoq saytimizdan o'qib berdim. Kamoliddin, Gulnora Karimovani keyingi oylardagi tweetlari ortida nimalar yotibdi deb siz bilan juda ko'p gaplashdik, to'g'rimi?
Shunday.
Siz tushuntirgansiz, lekin men o'zimga o'zim, ha endi otasi xon, ko'lankasi maydon, bir erka qizni qilig'ida deb o'zimcha o'zimga o'zim shundoq tushuntirgan bo'lardim. Lekin kechadan beri bo'layotgan voqealar keskin burilishdek ko'rinyapti. Bu nima bu? Endi ayting endi mana.
Bilasizmi, mendagi keyingi davrda shakllangan mustahkam tasavvurga ko'ra, Islom Karimov, ya'ni O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov shu paytgacha O'zbekistonda bo'layotgan voqea va hodisalar to'g'risida to'laqonli qo'liga ma'lumot olmagan. Ya'ni unga to'laqonli ma'lumot berilmagan. Va Gulnora Karimovaning ambitsiyasi va uning faoliyatining ko'lamidan, masshtabidan Islom Karimov boshida bexabar bo'lgan. Endi o'tgan yilning oxirida, masalan, o'sha noyabr oylarida Latviyaga, undan tashqari Ukraina, Belarusiyaga safar qilgan Islom Karimov o'sha Latviya safari davomida Latviya mutasaddilari bilan uchrashganida Gulnora Karimovaga nisbatan ishlar ochilganligi va bu ishlar korrupsion sxemalar bilan bog'liq ekanligidan xabar topadi. Va bundan haddan tashqari jahli chiqqan Karimov, nima uchun meni boxabar qilmadilaring, nima bo'lyapti deb so'raydi. Va unga Gulnora Karimovaga nisbatan Shvetsiyada, Shvetsariyada, Fransiyada va Latviyada jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, uning mol-mulki musodara qilinganligi yoki arest ostida turganligi to'g'risida xabar beriladi. Va bundan jahli chiqqan Islom Karimov Gulnora Karimovani to'laligicha izolyatsiya qilishni va uning barcha loyihalari qisqa muddat ichida yopilishga buyruq beriladi. Ya'ni bu bo'layotgan ishlar boshida Islom Karimovning buyrug'i bilan edi.
Demak,
Va
bu ishni dirijori prezident Karimov, a? Shundoq demoqchisiz.
Bilasizmi, umumiy dirijori Islom Karimov, lekin Islom Karimov aytganimdek, mendagi tasavvurlar bo'yicha hozirgi keyingi bo'layotgan voqea va hodisalarning to'laligicha detalidan bexabar. Ya'ni o'sha Milliy
Ha,
xavfsizlik xizmatiga
unda navbatdagi savol, o'zi berishim kerak bo'lgan savol paydo bo'ladi. Masalan, o'sha Gulnora Karimovaga yaqinlarni tweetlarida, masalan, o'sha Tohiriy degan odam ishni ustida turgani va uni Gulnora Karimovani onasiga yaqin ekanligi aytilgan. Demak, bu ishlarni ortida Prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Akbarovna turibdi deyish mumkinmi? Yoki boshqalar aytyaptiki, yo'q, bu O'zbekistonda maxsus xizmatlarni, xavfsizlik xizmatini kuchayib ketgani va bu ishlarni ortida o'sha xavfsizlik xizmatlari turibdi degan nimayam bor, gapam bor. Qaysinisi?
Bilasizmi aka, ikkala fikr ham mutlaq to'g'ri. Gap shundaki, Gulnora Karimovaning
Qanday birdaniga ikkalasi to'g'ri bo'lishi mumkin?
Yo, chunki bu ikkalasi bir-birini inkor qilmaydi, hozir tushuntirib beraman. Demak, Gulnora Karimovaning oliy hokimiyatga bo'lgan ambitsiyasi Karimovlar oila a'zolari bilan kelishilmagan edi. Ya'ni Gulnora Karimova o'zida prezident ko'ra boshladi, keyingi prezident va mana bu ambitsiya uning onasi bilan va singlisi bilan kelishilmagan edi. Ularning tasavvuricha, ularning bir xayoli va kelajakdagi loyihalari bo'yicha Gulnora Karimovada prezident ko'rishmagan. Lekin Gulnora Karimova ulardan o'sha kutgan yordam yoki qo'llab-quvvatlovga erishmagandan keyin masalan o'rtada kuchli konfliktlar chiqqan. Endi aslida bolalikdan, yoshlikdan mana shunday oilada bo'linish bo'lgan bo'lishi kerak. Va Gulnora Karimova hozir mana keyingi informatsion faoliyatida nafaqat SMBni, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatini, birinchi o'rinda onasini va singlisini ko'proq aybladi. Demak, Gulnora Karimova oliy hokimiyatga intilyapti, lekin uning bu intilishlari oila tomonidan qo'llab-quvvatlanmayapti. Ya'ni Karimov bexabar bu ambitsiyalardan va xabardor bo'lgan onasi va singlisi bu Gulnoraning ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlamayapti va unga hattoki qarshilik ko'rsatyapti. Demak, oilada bo'linish bo'lgandan keyin bu vaziyatdan aytaylik, o'sha O'zbekistondagi katta kapital va katta siyosat o'zining Gulnoraga bo'lgan vetosini qo'yyapti. Ya'ni katta kapital o'zining boyligini Gulnoraga ishonmasligini bildiryapti va katta siyosat O'zbekistondagi vaziyatni Gulnoraga ishonmasligini bildiryapti. Va alal-oqibat,
oqibatini ayting-chi?
Va alal-oqibat vaziyatdan ustalik bilan foydalanilgan holda Karimovga, Islom Karimovga shunday ma'lumotlar oqimi shakllantirilyaptiki, Karimov qattiq jahl ustida Gulnora Karimovani izolyatsiya qilish va uy qamog'iga tashlash to'g'risida buyruq beryapti.
Ha, boya xuddi shunga o'xshagan fikrni aytayotganda aytdingizki, Karimov darg'azab bo'ldi-da, buyruqni berdi, a keyin nima bo'lib ketganidan xabari yo'q dedingiz, a?
Ya'ni mendagi tasavvurlar bo'yicha 76ga to'lgan Karimov davlat ishlaridan shunchalik bir og'ir, ya'ni kuchli charchoqdaki, u har bitta voqea va hodisani oldingidek 90-chi yillardagidek ustida turib nazorat qilishga xohish irodasi yo'q. U umuman buyruqni berdi va bu buyruq qanday bajarilyapti, hattoki oshirilib bajarilyaptimi yoki u bajarilmayaptimi, bu narsani faqatgina unga berilayotgan cheklangan ma'lumotlar orqali xulosa chiqaradi xolos.
Endi qarang, xuddi shunday, xuddi shu fikrdan kelib chiqadigan bo'lsak, kecha Toshkentdagi kvartirasida, Gulnora Karimovaning kvartirasida tintuv o'tkazilganidan xabari bor deb o'ylaysizmi, yo'q deb o'ylaysizmi?
Men o'ylaymanki, xabari bor. Xabari bor, chunki men bilmayman aynan Karimovga nima deb vaziyatni doklad qilishgan, nima deb unga aytishgan. Lekin Gulnora, mendagi tasavvurlar bo'yicha keyingi davrdagi Gulnoraning kayfiyati shu qadar jiddiy va kuchlar tizimiga va davlatga shunday jiddiy ediki, mana ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Gulnora Karimova O'zbekistonni tark etishga xatti-harakatlar ko'ra boshlagan. Yashirincha.
Endi shu bugun o'zi anchadan beri Gulnora Karimova qo'yayotgan tomosha yoki kechadan beri boshlangan harakatlar, bosh prokuratura masalan rasmiy saytida e'lon qilyapti uni saraflarini majburiy bir so'roqqa olib kelganini, bular hammasi bir spektakl degan odamlar ham yo'q emas. Maqsadki Gulnora Karimovaning va ba'zilar aytishicha umuman oilaning chet eldaga chiqarib chiqarilgan kapitallarini saqlab qolish uchun qilinayotgan o'yin deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Mutlaq bu fikrga qo'shilmayman. Bu taxminan bu 1 milliard pul uchun oila o'zini bu qadar yoki siyosiy tizim o'zini bu qadar parokanda va sharmanda qilib ko'rsatishi mantiqqa ziddir. Ya'ni bundan kuchliroq boylik yo'qotishlari bo'lgan. Masalan, 2004 yilda Rossiyada masalan bir qancha tonna oltinlar konfiskatsiya qilingan yoki Rossiya tomoniga sovg'a qilingan. Ya'ni aslida siyosiy tizim mantiqidan kelib chiqsak, uning manfaatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, siyosiy o'yin bunaqa o'ynalmaydi. Bu haqiqatda konflikt, bu haqiqatda hokimiyat uchun va loyihalar o'rtasidagi kurash.
Endi bu juda katta mavzu, ko'pchilik bilan muhokama qilinadigan mavzu. Lekin shu eshittirishimiz formati doirasida oxirgi savolni beray. Prognozingiz nima sizni?
Men o'ylaymanki, hozir Gulnora Karimovaning eng asosiy 3 ta shaxsi va uning atrofidagi shaxslarning bir ya'ni shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi orqali, ularni balki ba'zilarini qamoqqa tashlash orqali Gulnora Karimovaning O'zbekistondan tashqariga chiqib ketish potensiali majruhlantirish maqsad qilib qo'yilgan va uning faoliyati, ya'ni o'sha erkin harakatlanish va informatsion oqimlar shakllantirish, siyosatga ta'sir qilish imkoniyati to'laligicha majruh qilish vazifasi qo'yilgan. Va bu vaziyatdan umuman olganda Islom Karimov boxabar, lekin o'ylaymanki, Gulnora Karimova siyosiy loyiha sifatida o'tgan yilning oxirida mutlaq yo'q qilindi. va keyingi konfliktning keyingi nuqtasi o'ylaymanki, ko'proq o'sha hokimiyatga da'vogar bo'lgan ikkita shaxs o'rtasida yangi bir pallaga kiradi. Bu asosiy da'vogar Rustam, yo birinchisi bu Shavkat Mirziyoyev va ikkinchisi Rustam Azimov.
Demak, Gulnora Karimova sahnadan
O'yindan
mutlaq ketadi.
chiqarildi. Xuddi shunday. Ya'ni o'yindan chiqarildi aslida. Uning nomi qolaveradi, uning faoliyati, u bu sohadagi faoliyati qolaveradi, lekin uning iqtisodiy va siyosiy potensiali mana bugungi kunda o'zi majruh qilib bo'lingan. Keyin prezidentlikka
Kamoliddin,
nomzod bo'lgan.
voqealar rivoji shundayki, bu mavzuga yana yaqin kunlarda yana qaytamiz shekilli. Rahmat sizga.
Balki.